alguns dos membros do grupo de amizade Portugal irão e eu vou apresentar os membros do grupo. A deputada, eu próprio, Adão Silva, o presidente, Joana Lima, a vice-presidente, o André Batista e o Luís Soares.
که در این جلسه الان حضور دارند نایب رئیس خود من هستم نایب رئیس گروه هست و دو تن از اعضای گروه دوستی که اینجا در حضور هستند.
Antes de mais uma vez bem-vindos. Esperamos que a vossa presença aqui em Portugal seja muito agradável. O vosso programa é muito diversificado e foi elaborado numa relação muito estreita com o embaixador Mir Fakhar.
برحال مجدداً خوش آمد خدمتون عرض میکنم. امیدوارم که حضور خوبی رو در این مدتی که در پرتغال هستین در این کشور ما داشته باشین. برنامه رو که براتون تنظیم کردیم یک برنامه متنوعی هست که با ارتباط مستقیم و نزدیک با جناب آقای سفیرتون این برنامه رو ما برنامه‌ریزی کردیم.
Como sabemos todos, é a primeira vez que há um grupo de amizade entre Portugal e o Irão, a nível dos parlamentos. Nós temos uma grande responsabilidade para que este grupo de amizade funcione bem e as relações que criarmos com os colegas do Irão sejam relações frutuosas para os dois países.
Barhol. از اونجایی که این اولین ارتباط بین دو تا گروه دوستی پارلمانی ایران و برزیل هست ما مسئولیت سنگین و مسئولیت بزرگی رو احساس می‌کنیم در اینکه بتونیم یک کار خوبی رو و یک کار موثری رو در واقع ارائه بدیم و که این حرکت ما مفید باشه در جهت مناسبات دو تا کشور.
پرتغال teve relações históricas antigas com o Irão. Nos tempos mais recentes tem havido alguma desconfiança entre os povos, entre a Europa, o Irão, mas isso está ultrapassado e queremos boas relações que sejam boas para os nossos povos a nível económico, a nível social, a nível cultural, a nível político.
از اونجایی که روابط دو تا کشور یک روابط بسیار تاریخی و روابط دیرینه‌ای بوده در گذشته ولیکن در مقاطع حاضر برخی اختلاف نظرها به نوعی شاید برخی بی‌اعتمادی‌ها وجود داشته بین ملت‌های دو تا کشور ملت در واقع حالا در مجموع اروپا و با ایران که ما از این مرحله هم در حال حاضر عبور کردیم و این بی‌اعتمادی در واقع وجود نداره و امیدوارم که بتونیم روابط خوبی رو بتونیم پایه‌ریزی بکنیم میان ملت‌های دو تا کشور.
Queremos que o Irão e o povo do Irão quando olhar para o mundo e olhar para a Europa veja que tem em Portugal país amigo, povo amigo.
برحال امیدواریم که وقتی مردم ایران نگاهشون رو به جهان دارن و به جهان نگاه میکنن به ویژه حالا به اروپا چنین احساسی رو درشون ایجاد بشه چنین احساسی رو داشته باشن که در اروپا یک کشوری وجود داره به اسم پرتغال که کشور دوستی هست.
Nós temos ainda alguns problemas que é preciso ultrapassar para criar uma relação mais forte entre Portugal e o Irão. Eu vou destacar alguns desses problemas.
برحال برخی مشکلات در زمینه تقویت روابط دو جانبه بین ما و شما وجود داره که من حالا به برخیش تو این جلسه اشاره خواهم کرد.
A nível dos vistos, a nível de relações bancárias, a nível de relações de confiança em geral. Hoje à tarde terá uma reunião com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e espero que alguns desses problemas se venham a resolver. Nós, deputados, tudo faremos para que esses problemas sejam ultrapassados.
به هر حال این مشکلاتی که هست میتونم به عنوان مشکل روادید بین دو تا کشور بهش اشاره بکنم. مسئله بانکی در واقع به عنوان یک مسئله است و یا در مجموع میشه گفت که مشکلاتی که وجود داره در زمینه اعتماد سازی بین دو تا کشور هست که باید در واقع رفع و رجوع بشه. به صورت کلی جناب علی بعد از ظهر یک جلسه رو با وزیر خارجه داریم، امیدوارم که در واقع به حل شدن برخی از مسئله در اون جلسه اشاره بشه و ما به عنوان پارلمان امیدواریم که بتونیم، به عنوان نمایندگان امیدواریم که بتونیم در این جهت کمک بکنیم.
Finalmente quero agradecer as vossas cartas de condolências e a vossa solidariedade perante a situação complicada que se viveu em Portugal por causa dos incêndios florestais, e também especialmente sublinhar as nossas palavras de condolências e de solidariedade por causa do ataque terrorista de que foi vítima recentemente o Irão e lugares muito especiais para os iranianos. Na altura ficou a nossa palavra de solidariedade e esta é a nossa relação de amizade e de solidariedade com o povo iraniano. Muito obrigado.
به هر حال تشکر میکنم از اون اشاره‌ای که جناب علی به ارسال پیام تسلیحات به مناسبت اون تسلیحی در جنگل‌های ما اشاره کردین بکنم و همچنین مراتب تسلیحات خودمون رو هم اعلام بکنم و همدردیمون رو نسبت به اون حادثه تروریستی که در کشور شما اتفاق افتاد. تبادل چنین پیام‌های، تبادل چنین در واقع مسائلی بیانگر دوستی و همدردی هست که در مسائل مختلف بین دو کشور احساس میشه.
بنده هم به سهم خودم بسیار بسیار از جناب آقای سیلوانو تشکر دارم که قطعاً فعالیت ها و اقدامات ایشون، اگر پیگیری های ایشون و همکاری ایشون با جناب آقای میرفخار سفیر ما نبود، ما این نشست رو امروز نمیتونستیم داشته باشیم.
پسالمنش تامین اگردیسو tudo essa colaboração por parte do grupo Amizade, certamente se não fosse essa atividade por parte da grupo Amizade, seguimento dos assuntos e uma colaboração bem próxima entre grupo e nosso embaixador, certamente hoje não estávamos aqui no Brasil, em Portugal, e ter essa reunião com Vossa Excelência.
Hoje, grupo de amizade que nós temos uma ملاقات میکنیم، نمایندگان فعال و جوانی هستند و از این نظر ما خوشحال هستیم.
E o a composição do nosso grupo que nós estamos trabalhando já são aliás dos nossos deputados muito ativos no nosso parlamento, jovens e bem empenhados no desenvolvimento das relações e interações parlamentares.
آقای سفیر می‌فرمودند که خوشبختانه در گروه دوستی از احزاب مختلف Portugal هم هستن، این هم مایه افتخاره.
E para nós também é grande satisfação ouvir que na composição do Grupo Amizade Parlamentar de Portugal também existem representantes de vários partidos. Isso também é muito satisfatório para nós.
من خیلی مقدمه بحث رو نمیخوام طولانی بکنم و بیشتر مایلم که یه مباحث کاری جدیتری رو با هم داشته باشیم.
Eu não queria prolongar essa reunião, só queria enfatizar alguns pontos de trabalho que nós podemos explorar, podemos desenvolver no futuro.
من در سفر آقای سیلوانا در تهران هم گفتم سابقه دوستی ایران و پرتغال به قرن‌ها قبل برمیگرده، اساسا قبل از اینکه امریکایی‌ها، قبل از اینکه انگلیسی‌ها، قبل از اینکه فرانسوی‌ها در منطقه حضور داشته باشند، روابط دیرینه پرتغالیا با ایرانیا داشتن. در بسیاری از اماکن تاریخی ما آثار حضور پرتغالیا هست، از جمله یک قلعه‌ای در چابهار که آقای دکتر کیخا نماینده اون منطقه هستند و میگن در سفر
Portugal, antes da presença de outros poderes na nossa região, como Estados Unidos da América, Inglaterra, França, e falamos também dessas relações de amizade entre Irã e Portugal, e existem vários vestígios da presença portuguesa na nossa região, por exemplo, algumas fortalezas em algumas regiões, como por exemplo Chabahar, que também é de uma região do nosso deputado Kerra.
Vai shunam ta'kid dashtan ke safar ba'di Guruê Dusti, Atman de Mantega Chobaoram.
E ele enfatiza que na próxima visita, Vossa Excelência, o Grupo Amizade ao Irã, certamente visitará a região dele e onde está mais forte a presença portuguesa.
Chanto noctei que oi Silvano Farmudan, no corte Mohemi, mandar Jususe Ravodi Dars Bukunam que Hoshvachtene. در ملاقاتی که با سفیر پرتغال در تهران هم داشتیم هیچ مشکل خاصی وجود نداره ما لغو روادید سیاسی و خدمت را اصلا نیازی به مصوبه پارلمان هم نداره و در هیئت دولت هست که بعد از بازگشت ما به ایران
تصویب شده اونجا تصویب شده
بله نه در تهران عرض میکنم
ایران تصویب شده اینا تصویب نکردن هیئت دولت ما تصویب کرده
بله این مسئله رو من به وزیر خارجه شما خواهم گفت ما مشکل در ایران نداریم اینجا باید
sobre esse acordo de supressão de vistos diplomáticos e serviços eu posso aliás passar essa notícia que da nossa parte foi aprovado esse acordo e certamente na reunião hoje à tarde eu vou também enfatizar nesse ponto no encontro com o ministro. E, no modo geral, não existe problema da nossa parte. Parece que da parte portuguesa ainda não está ratificado.
موضوع مشکل بانکی هم قطعا باید بالاخره دولت پرتغال کمک بکنن که هرچی سریعتر حل بشه.
E sobre o outro ponto, que é as relações bancárias, eu acho que esse precisa, certamente, do apoio do governo português.
بقیه روابط اقتصادی و تجاری هم بستگی به تفاهم‌نامه هایی داره که حالا به کمک جناب آقای میرفخار تنظیم میشه و ما امیدواریم در شهریور ماه اگر سفر رئیس جمهور پرتغال به تهران
فکر میکنم تو آذر ماه باشه
آره در آذر ماه اگر
چه ماهی اینا میشه؟
آذر ماه میشه نوامبر
انجام بشه ما بسیاری از این تفاهم‌نامه رو میتونیم به قرارداد تبدیل کنیم و زمینه
Outro ponto, ponto importante que são relações comerciais e econômicas entre os dois países. Certamente isso depende muito dos entendimentos anteriores que foram feitos entre as duas partes. E espero que, por exemplo, se nós podemos contar com a visita de vocês, presidente da República Portuguesa, em novembro ao Irã, e certamente nesse momento nós podemos operacionar e falando mais profundamente sobre chegar a um acordo sobre alguns pontos de entendimento já feitos entre os dois países.
No Reis Majlis, ou, estimulando, Reis Majlis, no Marocem Talif, podemos pegar isso.
Provavelmente, se ocorrer, por exemplo, a visita do vice-presidente do Parlamento na cerimônia, para participar na cerimônia da posse do nosso presidente, nessa altura também é uma boa oportunidade nós conversarmos sobre alguns pontos desses entendimentos
prévios.
Como, aliás, a cerimônia da posse, data da cerimônia da posse do nosso presidente é 5 de outubro. Certamente nós temos muito tempo, se for interesse de participar, agendar isso.
E por isso
temos que contar muito com o esforço da parte de Vossa Excelência para poder organizar isso.
یک نکته ای که مهمه الان بسیاری از کشورهای اروپایی بالاخره در پسابرجام تلاش دارند که قراردادهای متعدد تجاری و اقتصادی با ایران داشته باشند و من توصیه میکنم پرتغال هم از این عرشبت که غافله عقب نمونه
Um dos pontos importantes que eu queria enfatizar é que nesse momento do nosso país, que é o momento após desses acordos nucleares, Há muitas visitas, muitas participações dos países europeus nos assuntos econômicos e comerciais e estabelecer relações comerciais e aproveitamento dessas situações, dessa situação atual para desenvolver essas relações. Eu quero, aliás, pedir a Vossa Excelência que o Portugal também não fique atrás e aproveite dessa situação para aprofundar mais essas relações comerciais e econômicas, que, aliás, são um ambiente muito favorável para isso.
غیر از این سه موضوعی که مطرح شد اگر موضوعات دیگری هم باشه حتما ما در ملاقات با وزیر خارجه برایش اصرار خواهیم کرد.
Se Vossa Excelência quer acrescentar algo para além desses três pontos que nós conversamos, para que possa tratar com o ministro das Relações Exteriores, agradeço de ouvir e anotar.
Esses pontos achamos que são realmente muito importantes e são fundamentais. É importante resolvê-los e outros virão a seguir e hão de ser resolvidos também.
تصور ما برای این هست که در واقع اگر ما بتونیم در جهت حل و فصل همین سه تا موضوعی رو که بهش اشاره کردیم پیش بریم و اینها رو حل کنیم مسلما اینها زمینه ساز بسیاری از مسائل دیگه هست که میتونه در آینده به وجود بیاد که ما بتونیم اونها رو در واقع توسعه بدیم.
من از جناب آقای میرفخارم خواهش میکنم و آقای سفیرم اگر موضوعاتی برای بحث در این جلسه دارن بفرمان ما استفاده
پس نوست امباشادور تنبیم برای سی کزه انتوی یا کرسنتار آقو ما شویمز
خود شما بفرمید این هاست این قرارداده رو این قرارداده از طرف کارشناسای دو طرف تحت بررسیه که باید زودتر جمع‌بندی بکنیم که بتونیم تو سفر رئیس جمهور امضا بکنیم متناش رد و بدل شده کارشناسای دو طرف دارن روش کار میکنن اونطور باید سریعتر نهاییش کنیم
حداقل شیش مورد هست که بنده اینجا خدمتون میگم کارشناسی شده از سوی ایران و پرتغال فقط باید سفر رئیس جمهور پرتغال به تهران انجام بشه تا این شیش مورد نهایی بشه
São seis pontos, aliás, que já foram feitos as preparativos entre os peritos das duas partes sobre algumas questões e só falta apresentar uma proposta concreta de memorandos entre os dois países que nós podemos até, aliás, se ocorrer a visita do Presidente da República de Portugal ao Irã e assinar esses acordos que eu queria...
یک مورد قرارداد اجتناب از عکس مالیات مضاعف هست.
E um ponto que nós conversamos em nível dos peritos especialistas dos dois países é a supressão de duplo imposto, não é? Imposto dupla tributação.
مورد دوم حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل هست.
E o segundo ponto que nós conversamos sobre apoios de investimentos mútuos.
مورد بعدی بحث حمل و نقل هوایی هست که باید حتما قراردادش تنظیم بشه.
E outro ponto que também foram conversados entre as duas partes é na questão de transporte aéreo.
مورد بعدی همکاری‌های گمرکی دو کشور هست.
E outro ponto também que foi conversado é cooperações entre os nível alfandegárias.
مورد بعدی همکاری‌های بیمه‌ای هست بین دو کشور.
E também foram conversadas sobre as cooperações em nível das seguros, companhias de seguros entre os dois países.
بحث ایفیک هم هست که سرمایه‌گذاری ایران در پرتغال هست که بعد مورد حمایت قرار بگیره.
Conversamos também sobre a questão de ایفیک. Investimentos iranianos em Portugal. É uma companhia estrangeira que trata, é uma companhia iraniana que trata com as questões de investimentos no estrangeiro. Essa também sobre investimentos iranianos em Portugal foi conversado entre de como é que podemos esquemar isso.
خود سفیر بفرمایید.
بگید ما سرمایه گذاری سازمان سرمایه گذاری خارجی داریم در ایران به نام ایفیک.
Nós temos uma companhia no Irã, é um instituto no Irã que se chama-se Instituto de Investimentos Estrangeiros. Investimentos iranianos no estrangeiro.
بگید در سفر آقای اولیویر ایران موافقت اصولی شد که ایران در پروژه های دانش بنیان در پرتغال تا یه سقف مشخصی سرمایه گذاری بکنه.
Na visita do senhor Oliveira ao nosso país, foi conversado, aliás, chegando até a um acordo de princípio sobre de participação iraniana em algumas questões, aliás, de investimentos tecnológicos em Portugal.
و اون نیاز داره که این موافقت اصولی تبدیل به یه تفاهم نامه بشه.
O momento que agora precisamos é que esse acordo de princípio se torne um acordo efetivo para que nós podemos desenvolver esse ponto em Portugal.
Que اون هم داره بحث شده که کارهای کارشناسیش انجام بشه و ما امیدواریم که اون تفاهم نامه هم بتونه در سفر ریاست جمهور بین مقامات زیربطش امضا بشه.
Os pontos já foi conversado entre as partes, as especialistas entre os dois países. Espero que nós podamos chegar a um quadro de memorandum que possa ser assinado durante a presença a visita do presidente. Sim. É isso.
بعد بگید در حال اینها نیاز داره که چون بعضی از این اسناد در ایران تحت بررسی کارشناسی در نهایی میشه بعضیش در پرتغال.
Como esses pontos ou preparação desses acordos, algumas partes estão feitas no Brasil, em Portugal e outros também estão tratados no Irã, precisa de certo apoio das partes institucionais para que nós podemos agilizar esse processo.
De só do taraf باید پیگیری بکنیم و توصیه بکنیم و فشار بیاریم که این متن‌ها نهایی و آماده امضا بشه.
Precisa de nosso esforço para finalizar esses acordos que em novembro, se ocorrer essa visita, nós podemos assinar.
حتی تاریخ دقیق هنوز مشخص نشده ولی به طور کلی گفتن برای حدود ماهای نوامبر.
Ainda não temos uma data exata, por exemplo, da visita de Vossa Excelência Presidente de Portugal ao Irã, mas as conversas iniciais indicaram, por exemplo, em novembro, uma data em novembro.
من یه نکته ای رو مایلم تاکید کنم که بند رئیس شورای اجرایی بین المجلس مجلس ایران ها هستم و قرار است اجلاسی در سن پترزبورگ در مهر ماه انجام بشه که من سپتامبر میشه بله که هیئت اعزامی از پارلمان پرتغال انشالله یه همکاری خوبی اونجا هم داشته باشیم و از مواضع مشترک دو کشور در اون اجلاس هم حمایت بکنیم.
Como eu sou membro, aliás, presidente do Conselho Operativo Executivo do Interparlamentar. E nós vamos ter uma reunião em setembro em São Petersburgo, desses grupos membros dessa conferência interparlamentar mundial. E espero que se a delegação portuguesa participar também dessa reunião, nós podemos manter também contatos em nível interparlamentar mundial nessa reunião.
خوشبختانه گروه دوستی ایران و پرتغال از نمایندگان برجسته پارلمان ایران هستند که جناب آقای دکتر کیخا از کمیسیون کشاورزی میتونن در بحث‌های مربوط به آب و منابع طبیعی و کشاورزی بسیار کمک بکنن و محیط زیست.
Felizmente os membros do nosso grupo Amizade são muito especialistas em alguns pontos importantes, são entre os nossos deputados bem informados sobre algumas questões, por exemplo, o Dr. Kerra é um especialista na área de recursos naturais, na área de irrigação e água, recursos hídricos, agricultura e questões ambientais.
آقای بدکرلیا هم در اتحادیه بین المجالس هم هستند و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هستند و جزو اقلیت های دینی هستند که بسیار مؤثرند در توسعه روابط با کشورهای مسیحی و اروپایی و از جمله پرتغال که باید کمک کرد که این توسعه روابط صورت بگیره.
Que é o representante das minorias religiosas no nosso país, é também um dos membros da Associação Interparlamentar e também é membro da Comissão de Cultura no nosso Parlamento, que é uma personalidade que podia ajudar bastante no desenvolvimento dessas relações e até interações entre os Irã e países cristãos, podemos dizer, no modo geral.
آقای دکتر نجفی هم عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستن و قبلا هم سفیر ایران در قرقیزستان بودند و سوابق طولانی در وزارت خارجه دارن که من از ایشون هم خواهش میکنم چند تا نکته‌ای در بحث روابط دو جانبه مطرح
کنم. Ele é membro da nossa Comissão da Segurança Nacional e Relações Exteriores. Era nosso embaixador em Cazaquistão, é um membro do nosso Ministério das Relações Exteriores anteriormente. Tem grande experiência política nessa área, que até eu posso convidar para intervir e acrescentar algo para, nessa reunião.
از مهمان نوازی پارلمان پرتغال و جناب عالی همکاران شما در گروه دوستی
primeiramente agradeço pela essa recepção e vossa colaboração em particular da parte de vossa excelência para agendar essa nossa visita.
سوابق تاریخی ایران و پرتغال و همچنین موقعیت جغرافیایی دو کشور به اعتقاد من اختزا میکنه که روابط ما خیلی بیشتر از این حجم و سطحی که الان هست.
Na minha opinião, tanto em conta as nossas relações históricas que existiam entre os dois países, e pela posição geográfica dos dois países, especialmente o Irã, isso exige que nós aprofundamos ainda mais as nossas relações e interações.
پارلمان دو کشور به ویژه گروه دوستی میتونه نقش موثری در این مسیر ایفا بکنه.
Nesse fortalecimento das nossas relações, certamente os parlamentos podem desempenhar um papel muito importante.
در این رابطه من مایل هستم تاکید بکنم که ما به عنوان اعضای گروه دوستی در پارلمان ایران کاملا موافق توسعه روابط هستیم و کمک خواهیم کرد.
E nesse ponto que eu quero enfatizar, como membros do Grupo Amizade Parlamentar e deputados do nosso Parlamento, certamente apoiaremos em todos os níveis do desenvolvimento das nossas relações bilaterais com Portugal.
بعد از توافق اصلی ایران و گروه موسوم به پنج به اضافه یک، هیئت‌های زیادی از کشورهای اروپایی به ایران اومده.
Após o acordo assinado entre o Irã e o grupo conhecido 5+1, nós recebemos no nosso país muitas delegações estrangeiras europeias.
Man fikr mikunam Portugal baisti az in masir va ravand jo namune.
E eu acho que Portugal também tem que seguir esse caminho e enviar várias delegações em vários pontos para conversar vários pontos no nosso país.
در این راستا از سفر جناب رئیس جمهور کشور شما و همچنین مسئولین پارلمان ما استقبال میکنیم.
E por isso serão bem recebidos as visitas de grandes autoridades, altas autoridades brasileiras, como portuguesas, como por exemplo o presidente da República e outras autoridades em nível parlamentar.
ما ظرفیت زیادی برای توسعه همکاری اقتصادی داریم.
Temos grande potencialidade no desenvolvimento das nossas relações comerciais e econômicas.
چون امکانات ترانزیتی بسیار خوبی دو کشور دارن.
Sabendo que os dois países têm grandes possibilidades de trânsito de mercadorias.
خیلی متشکرم.
Agradeço.
آقای دکتر کیخان نکته‌ای دارن که بیان می‌کنم.
E o doutor Queiroz também queria acrescentar.
منم از جناب عالی و همکاران شما که فرصت این دیدار رو و تبادل تجربیات رو فراهم کردن تشکر میکنم.
Primeiramente agradeço pela todo esse esforço para organizar esse encontro da vossa parte, colegas.
همطور که آقای دکتر کواکبیان فرمودن، ما مردم سیستان بلوچستان در جنوب ایران با نام پرتغال و پرتغالی ها از دیرباز آشنایی داریم.
Assim como o nosso presidente enfatizou, o povo da nossa região no sul conhece bem a presença portuguesa no nosso país, historicamente.
بندر چابهار ایران که تنها بندر به اصطلاح که دسترسی داره به آب‌های آزاد به نام قلعه پرتغالی ها شناخته میشوند.
O porto de Chabahar, no sul do Irã, que, aliás, um dos portos que tem acesso a águas livres, podemos chamar internacionais, lá a fortaleza portuguesa é muito conhecida.
این انتخابات اخیر هم مردم استان ما علی‌رغم اینکه از یک قومیت خاصی هستن بالاترین رأی رو به آقای دکتر روحانی و گفتمانش دادن.
E nessa última eleição presidencial, aliás, o presidente Rouhani ganhou muitos votos da parte da população da nossa região. Sabendo que o discurso do nosso presidente era defender, por exemplo, a paz e também o meio ambiente.
A مطالعات ما نشون میده هم بازدیدهایی که دیروز و امروز داشتیم نشون میده که کشور شما هم از یه تاریخ و پیشینه غنی برخوردار هست.
E pela aliás estudo que eu fiz, sei que também o Portugal tem uma grande história também.
شما میدونید که ایران هم دارای همچین ویژگی هست، به طوری که در زابل ما، در سیستان ما، اونجایی که حوزه انتخابی بنده است، یکی از آثار باستانی شهر سوخته مربوط به 5000 سال قبل هست.
O nosso país também é um país muito histórico, com uma legada muito histórica e antiga. Não sei se vocês têm conhecimento, região onde eu sou eleito, região de Zabó, existe um sítio chamado a Cidade Queimada, que essa cidade pertence, aliás, construída há 5000 anos atrás.
بررسی باستان شناسی اونجا نشون میده که در 5000 سال قبل ما جراحی مغز و چشم مصنوعی داشتیم.
Escavações, aliás, arqueológicas nessa região mostrou que, por exemplo, há 5 anos nessa zona, nessa região, existiam operações, cirurgias, podemos de cabeça, podemos.
اینا رو گفتم که شما فرمودید یکی از مشکلات اعتماد سازی هست.
Como Vossa Excelência enfatizou, de um dos problemas, um dos pontos que existe é a criação de confiança entre as duas partes. Eu acho que chegou o momento em que os povos dos dois países participam no aprofundamento dessa confiança que podia existir, essa confiança mútua entre os dois países.
مخصوصا ملت‌هایی که دارای تاریخ و تمدن کهنی هست.
Certamente os países que possuem histórias e uma legada antiga.
مثل پرتغال و ایران.
Como Portugal ou como Irã, por exemplo.
ایران امکانات بسیار خوبی داره در تنوع اقلیمی و محصولات کشاورزی و گردشگری. و شما هم تجربیات خوبی دارید در این زمینه، میشه خیلی کارا انجام داد.
Nós temos grandes recursos. Grande variedade em nível do, por exemplo, turismo e atrações turísticas e esses pontos, sabendo que o Portugal também tem grande experiência nessa área. Esse pode ser um dos pontos de estabelecer contactos entre as duas partes.
O Lat va Majlis Iran dar sal-hay akhir tamarkuz ziyadi ro hoze ab va mohit zist daran.
O nosso governo, em especial o nosso parlamento, enfatizou muito nesses últimos anos nas questões de água e recursos hídricos. Eu acho que também é um dos pontos que nós podemos estabelecer e trocar experiências. E espero receber a Vossa Excelência no Irã, e em especial em Chabahar, a minha região.
اما برخلاف گذشته برای توسعه.
Mas ao contrário do passado, agora para desenvolver cada vez mais os nossos contatos e relações.
Inshallah dar Chabar ziyarat.
Espero que receba você excelência em Chabar.
من مایلم قبل از اینکه کمیسیون مشترک به اصطلاح دفاعی و امنیت و اقتصادی جلسه‌اش برگزار بشه، دوستان ما هم در گروه دوستی پرتغال غیر از آقای سیلوانا اگر نکاتی دارن بگن، مخصوصا خانم نایب رئیس که همش ساکته، هیچی صحبت نمی کنه.
Eu gostaria de ouvir opiniões de outros membros do nosso grupo, da vossa parte, especialmente a senhora, como vice-presidente do grupo. Antes de nós, aliás, vamos para a reunião com presidentes de outras comissões.
Então, primeiro a nossa vice-presidente, Joana Lima, que tem muita experiência como presidente da Câmara Municipal, Meia, e vai também usar a palavra.
Da resposta, Joana لیما که ایشون تجربه زیادی هم در بخش شهرداری داره و در موضوع شهری، اگر مطلبی هست که ایشون.
Muito obrigada, senhor presidente. Também em meu nome pessoal e em nome do grupo de amizade Portugal-Irã, quero dar-vos as boas-vindas, desejar-vos uma boa estadia em Portugal, que sejam tão bem acolhidos e tão simpáticos convosco, assim como vocês foram conosco na nossa delegação ao vosso país.
برحال به نام خودم به عنوان در واقع رئیس گروه و همچنین اعضای گروه خوش آمد میگم حضور جناب علی در اینجا. امیدوارم که در واقع اقامت خوبی رو داشته باشین و به همون شکلی که از ما استقبال شد در ایران بتونیم در واقع از گروه شما و هیئت شما در اینجا استقبال.
É para mim gosto ser vice-presidente do grupo Portugal Grupo de Amizade Portugal-Irã. Como o senhor presidente, como o senhor presidente do grupo já disse, é uma grande responsabilidade pelo facto de ser a primeira vez que existe um grupo de amizade Portugal-Irã.
برحال همونطور که رئیس گروه هم اشاره کردند، ما مسئولیت بزرگی رو داریم به عنوان در واقع اولین گروه دوستی پارلمانی ایران رو بریزیم.
Mas para além da responsabilidade, também demonstra aqui, quer o Parlamento Português e até o Estado no seu todo, a vontade e a necessidade que há em colaborarmos e mantermos e aperfeiçoarmos e reforçarmos as relações entre Portugal e Irã. Para nós,
و از طرفی هم به هر حال این نشست و این گفتگوها میتونه در واقع فرصتی باشه برای اینکه ما اراده و همچنین ضرورت تحکیم و بهبود مناسبات دو تا کشور رو در قالب اراده مجلسین و همچنین اراده دولت پرتغال خدمت شما بگیم.
Temos consciência das nossas diferenças, mas temos também grande respeito pelos povos.
به هر حال آگاه و مطلع هستیم از اختلافاتی که وجود داره بین کشور ما و کشور شما و ولیکن ما احترام میگذاریم به این تنوع.
E no respeito pela diferença, podemos assim criar aqui grandes e fortes laços de amizade e relações a outros níveis culturais, comerciais, penso que são de todo o interesse para os dois países.
به هر حال اگر احترام بذاریم به این تنوعی که وجود داره و این مسائلی که اختلاف هست والا به نوعی در فرهنگ ما و فرهنگ شما چیز کنیم، میتونیم در جهت تحکیم دوستی و مودت در ابعاد مختلف فرهنگی تجاری که به نوعی مورد علاقه و مفید هم هست برای روابط کشور گام برداریم.
Hoje infelizmente não poderei participar na visita que vão ter e acompanhar-vos ao senhor ministro ou ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, visto que, como disse o senhor presidente, Eu sou vereadora da Câmara Municipal da Trofa, fui presidente e tenho reunião amanhã bem cedo e hoje, a meio da tarde, tenho que me deslocar à Trofa, que são 300 quilómetros que eu tenho que fazer para lá e para cá.
من متاسفانه در جلسه بعد از ظهری که با وزیر خارجه و یا در وزارت خارجه خواهید داشت حضور ندارم همونطور که اشاره شد من در واقع عضو انجمن شهری هستم که 200 کیلومتر با اینجا فاصله داره و فردا هم قرار جلسه رو اینجا داشته باشیم.
Mas tenho certeza que irão ser muito bem recebidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e com certeza daí irão dirimir algumas situações que ainda estão por dirimir, nomeadamente ao nível dos vistos e outros assuntos que hoje já foram aqui abordados.
حالا به هر حال بعد از اون در وزارت خارجه خواهید داشت جش. مسائل مختلفی رو اونجا مورد بررسی تبادل نظر قرار میدین از جمله اون موضوع مربوط روادید رو.
E também agora devido ao adiantado da hora e já ficou o seu presidente da 6ª comissão, da Comissão da Economia, seu deputado Hélder Amaral, e eu vou-me despedir de vós aqui, mas vou estar presente no almoço, vou-vos deixar nesta reunião e encontrar-vos aí no almoço e desejar-vos mais uma vez uma boa estadia e contam comigo para o que necessário for, para também, em ligação com o Governo, encontrarmos as melhores soluções para a relação cada vez ser mais forte. Muito obrigada.
و حالا دفاعی که ایشون حضور دارم میگن جلسه رو واگذار میکنه به اینا و امیدوارم که در واقع موضوعات خوبی رو بتونین داشته باشین و صحبت بکنین.
بگید چون ایشون تو شهرداری سوابقی دارن با شهردار سنترا بگن که ما پس فردای ملاقاتمون حتما انجام بشه.
Como tem uma experiência na área de Câmara Municipal, eles estão exigindo, por exemplo, um encontro na visita que vão ter amanhã a Sintra, de conversar com, aliás, o presidente da Câmara dessa cidade. E com ajuda e esforço da vossa parte.
Depende se o meu presidente do grupo parlamentar me dispensa, uma vez que temos votações na sexta-feira. Mas eu já fiz chegar à doutora Rosário que tinha todo o gosto em acompanhar-vos assim,
Barral,
até porque...
E seguida, que a reis-se comissão, bem, ela já se mora assim, bem, que chega a minha força de chegar em cara do molho, com várias horas, mas não é que eles não pegam.
Passo agora a palavra ao deputado André Batista. André Batista é da Comissão de Obras Públicas e Economia. Então, a palavra para o deputado André Batista.
آقای در واقع نماینده مجلس آقای باتیستا که در واقع در اینجا هستن ایشون عضو کمیسیون عمران و اقتصاد مجلس ما هستن که حالا موضوعاتی و مسائلی هم ایشون بشه شریم.
De forma muito sucinta, saudar vossas excelências pela vossa visita e fazer apenas duas referências.
به صورت خلاصه ضمن خوشامدگویی دو تا مطلب هست که می‌خواستم خدمتتون بشه اشاره بکنم.
Nos últimos anos tenho sido testemunha do esforço que tem sido realizado por representantes de ambas as nações para que se passe das boas intenções para os atos.
به هر حال در این روزهای اخیر و یا در این شاهد این هستیم که تلاش‌های زیادی از جانب نمایندگان دو تا کشور و نمایندگان در واقع ملت‌هامون در جهت توسعه روابط و در جهت در واقع ارتقای روابط داره انجام میشه.
O nosso presidente do grupo de amizade, tal como o embaixador, o senhor Mir Fakhar, têm sido testemunhas de como nós vamos procurando mesmo soluções e como as coisas vão andando. Ou seja, não ficamos apenas por conversas simpáticas, mas sim tentamos levar à prática a resolução de problemas.
بر حال هم جناب آقای رئیس گروه و همچنین جناب سفیر شما میتونن تایید کننده این مسئله باشن که ما گفتگوهای زیادی رو صرفا در قالب حرف یا گفتگو دنبال نکردیم بلکه به تلاشمون ادامه دادیم تلاش کردیم در جهت در واقع پیگیری و راه حل برای مشکلاتی که وجود داره و چگونه میتونیم در واقع این مشکلاتی که وجود داره رو از طریق گفتگو حل و فصل بکنیم.
و finalizando dizer que os os cargos que nós vamos representando podem se ir alterando, nós hoje estamos aqui e poderemos vir a não estar, mas a vontade de estabelecer uma ligação duradoura com a vossa nação e com aquilo que representa em termos históricos, mas também em termos de futuro, perdurará. Portanto, os próximos passos serão de continuação deste processo de aprofundamento de relações entre os nossos países.
برحال نقش ما در گروه دوستی نقش پایداری نیست امروز ما میتونیم عضو گروه باشیم فردا نباشیم ولی کن اون موضوعی که به صورت پایدار پیگیری و دنبال خواهد شد همین مسئله هست که ما ادامه خواهیم دادیم مسیری رو که شروع کردیم در جهت تعمیق روابط تاریخی و روابطی که بین دو کشور وجود داره
A reunião de hoje à tarde com o senhor ministro dos negócios estrangeiros tem também a particularidade de, temporariamente, ele ser o primeiro-ministro em exercício, pelo que vos desejo uma reunião muito positiva na resolução de problemas e, conhecendo o senhor ministro como conheço, tenho a certeza que, dentro dos problemas que foram levantados pelo senhor deputado, mas também pelo embaixador, encontraremos soluções, mais passos firmes e agradecer uma vez mais a vossa presença.
از موضوعاتی که در این جلسه مطرح شد و مشکلاتی که مطرح شد در اون جلسه هم مطرح بشه و یا نتیجه گیری بتونیم ازش داشته باشیم
بگید ما بسیار خوشحال هستیم که بالاخره از اعضای کمیسیون عمران پارلمان پرتغال در این جلسه هستن آقای بتکولیا هم معتقد هستن که حتی میشه زمینه سفر کمیسیون عمران ایران به اینجا یا متقابلا کمیسیون عمران پرتغال را به تهران فراهم کنه
ouvir que também existem membros da Comissão das Obras Públicas e Economia também nessa reunião. Espero que nós podamos no futuro organizar também uma visita dessa Comissão ao nosso país e estabelecer contactos com, aliás, seus homólogos iranianos no nosso Parlamento.
Sim, o Presidente da Comissão de Economia já está presente, mas antes vou passar a palavra a mais um membro do Grupo de Amizade, o deputado Luís Soares, que é deputado das áreas da Segurança Social, Trabalho e Saúde. Luís Soares é o deputado que pertence também ao grupo de amizade.
Alô, رئیس کمیسیون عمران و اقتصاد حضور دارن قبل از اینکه صحبت رو بهشون واگذار بکنیم می‌خواستم که در واقع یکی دیگه از اعضای کمیسیون که عضو کمیسیون امنیت اجتماعی بهداشت و کار هم هستن مطالبی رو ایشون خدمتتون بگم.
Bom dia, queria saudar a vossa presença aqui no Parlamento. É um prazer enorme pertencer a este grupo parlamentar e poder também participar neste reforço das relações entre Portugal e o Irã. Queria deixar um testemunho muito pessoal daquilo que são já as relações bilaterais do ponto de vista daquilo que é a economia entre os dois países. Eu faço, sou natural de um concelho, de um dos maiores concelhos exportadores do país, Guimarães.
Concelho?
Concelho, City.
O senhor é membro?
Eu faço parte de uma cidade, Guimarães, que é um dos principais economia do país.
به هر حال میگه در خصوص توسعه مسائل اقتصادی من عضو یک شهری هستم به اسم در واقع مرای شهری هستم به اسم گیمرنج که نقش خوبی رو داره در زمینه مسائل مربوط به اقتصادی
این سیدا د گیمرنج estão instaladas algumas empresas que desenvolvem já atividade com o Irã.
به هر حال در شهر ما برخی از شرکت ها و برخی از در واقع گروه های اقتصادی تجاری هست که تعدادی از این در واقع کمپانی ها و شرکت ها با ایران در حال حاضر ارتباط دارند.
O Irão é um mercado com um potencial enorme para essas empresas, na área do têxtil, na área das cutelarias.
Na área de?
Knives, forks.
Ah, confeiteiro.
Knives, forks.
Ah, sim.
e também
que این شرکت ها ارتباطات خوبی در حوزه شرکت های هستن که معمولا در امور نساجی و در واقع البسه هستن که ارتباطات خوبی رو مثل که با طرف های ایرانی دارن.
Também na área dos sistemas de refrigeração para pastelarias, que é uma indústria também forte.
E در زمینه قنادی و مسائل مربوط به در واقع شیرنی و اون موادی که در این زمینه هستن اینا برخیشون هم در این حوزه ارتباط.
E queria que deixasse, queria deixar aqui o meu testemunho de que estas empresas têm a percepção da importância que o mercado do Irão representa também para Portugal e, sobretudo, daquilo que tem sido a forma extraordinária e simpática com que o Irão tem acolhido os nossos empresários portugueses no vosso país.
برحال این شرکت ها در ارتباطات خودشون که با ایران دارن اشاره کردن به این نکته که در واقع بازار ایران به عنوان یک بازار مهم اقتصادی خیلی مهم هست و ضمن این که در واقع حضور شرکت های پرتغالی در ایران هم در واقع حضوری است که با استقبال خوبی از سوی طرفان ایرانی روبرو شده.
Uma nota final para uma área que me parece que é uma área onde podem ser desenvolvidas relações entre os dois países, que tem a ver com a indústria do turismo, designadamente na área termal, da água, das águas minerais. Tive a oportunidade de conversar há 4, 5 anos com uma senhora professora iraniana que estava a desenvolver um trabalho aqui com uma universidade local, na área das águas minerais, das termas. Nós, principalmente no norte do país, temos esse produto turístico como produto prioritário e parece-me que a vossa experiência e a nossa experiência deveria também e poderia ser um aspecto relevante para o desenvolvimento das nossas relações.
Noquei diga que, در واقع, me gostaria de deixar o conam, basta fazer turismo, basta fazer água madani, que, در واقع, یک استاد ایرانی هست ظاهرا در اینجا که 4-5 سالی هست تحقیقاتی رو در زمینه آب معدنی در حالا پرتغال مسکن انجام داده و ما منطقه شمالمون در واقع یک منطقه‌ای است که برخوردار از این منابع هست و همچنین یک منطقه‌ای که حوزه توریستی در اونجا فعال هست و فکر می‌کنم یک نکته باشه که ما میتونیم در موردش صحبت بکنیم و نسبت به توسعه‌اش با هم دیگه ارتباط داشته باشیم. تشکر.
حتما جناب آقای سفیر میشناسن این استاد ایرانی رو؟
Esse professor iraniano neste momento está em Portugal, não é? Esse professor iraniano neste momento está em Portugal. Onde? Por quem baixou do país? Que não conhece. Por isso, ninguém dá dano. Acho que é o Minho, que é
O embaixador
Mir Farkar
quer conhecer.
Me engano, dos terem que dar voga em Ustad Irônio Bechnes, em Certamente, eu gostaria de conversar com ele.
Não, mas se eu me conheço no cote que eles vão falar mudando, mas são da Zamine, Obmadani, Amsolinho, Homo, Alondie, Baxi, Vorodot, Andorim, se eu olhar, me conheço que agora.
Eu acho que esse último ponto é importante estabelecer contactos em nível do turismo, até essa questão de águas minerais, porque uma parte das nossas importações atualmente é importar águas minerais para o nosso país. Nós podemos conversar também nesse ponto.
Luiz Chumbesior. نمانده جوانی هستم و پیگیر و انشالله این مسئله را جدی پیگیر کنم.
Eu acho que o excelência é um deputado jovem, ativo, que certamente podia ajudar e colaborar nesses pontos.
احتمالا 30 سال داشته باشند دیگه.
Não sei quantos anos o excelência tem. 33 سالش.
بسیار خوشبخت. حتما ما پیگیری میکنیم.
Eu também vou seguir esse assunto.
A senhora vice-presidente Joana Lima tem de sair. Para preparar a reunião na Câmara Municipal da Trofa e, portanto, vamos interromper um bocadinho aqui para fazer uma oferta de presentes em nome do grupo de amizade e depois passamos para a outra parte com os presidentes das comissões. Já temos entre nós o presidente da Comissão de Economia e pensamos que ainda virá mais um presidente da Comissão de assuntos da segurança interna, de assuntos internos de segurança.
Por حال ایشون چون که از اونجایی که باید برن جلسه رو یه لحظه قطع می‌کنیم که زارن یه یادگاری رو می‌خوان خدمت شما بدن بعد ایشون جلسه رو تک می‌کنن و ما ادامه میدیم جلسه‌مون رو با اون مسائل مربوط به کمیسیون‌های دیگه از جمله کمیسیون اقتصاد و امیدوارم که الان هم زارن رئیس کمیسیون امنیت داخلی هم میان و موضوعاتمون رو در اون حوزه ادامه میدیم
بگید خانم نایب رئیس اگر شهردار لیسبون شدن باز ما رو دعوت کنید
Espero que a Vossa Excelência, se for, por exemplo, o presidente da Câmara de Lisboa, convidar-nos para visitar de novo.
Muito bem.
Que me dê na chave.